NRK P2.
Øystein Eiken tar deg gjennom nyhetsmålen i dag, onsdag 27. mai. Dette er hovedsaken 6.30. Monika-saken i Hordaland viser at avstanden mellom politiet og spesialenheten er for kort, sier professor i ledelse Petter Gottschalk.
Saken illustrerer jo det håpløse ved at spesialenheten rekrutterer sine etterforskere fra norsk politi.
Hva må til for at kommunene skal ta imot flere flyktninger? Vi spør styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Store deler av den amerikanske storbyen Houston ligger under vann etter flere dager med kraftig regn. Og styret i Brann skal i morgen avgjøre Richard Norlings skjebne etter 4-1-tap i bortekampen mot Levanger. Spesialenheten for politisaker måtte etterforske en av sine egne ansatte i Monika-saken. En av de fire mistenkte politiansatte fikk selv jobb i spesialenheten da politiet i Hordaland ble anmeldt. Det viser at avstanden mellom spesialenheten for politisaker og politiet selv er for kort, sier professor Petter Gottschalk.
Det er ikke avstand nok mellom den som skal kontrollere og den som blir kontrollert.
BI-professor Petter Gottschalk har forsket på spesialeninger og er uroa. Etter Monika-saken ble fire tilsatte i politiet mistenkt og etterforsket. Men en av de mistenkte hadde selv fått jobb i spesialeininga. I praksis måtte de etterforske en av sine tilsette. For å løse problemet ble saken flyttet til et annet kontor.
Saken illustrerer jo det håpløse ved at spesialenheten rekrutterer sine etterforskere fra norsk politi. Etterforskere kan skifte arbeidsplass fra politiet til spesialenheten og tilbake til politiet.
16 av deres 17 etterforskere har jobbet i norsk politi. Nylig fortalte NRK at spesialeininga har legget inn tilsette hos politiet for å øke bemanninga i Eirik Jensen-saka.
Det problematiske er lojaliteten. Hvor er lojaliteten til de personene? Hvilken kontroll har man på informasjon og lekkasjer til den mistenkte? Altså, de er alle fra samme miljø, de er jo stort sett samme gutteklubb.
Jeg synes nok at denne anførselen om at det at man jobber til politi uten videre skal gi grunnlag for mistanke om at her trer man ikke ryddig og foretar gode vurderinger, den samler på en måte et grunnlag.
Det sier leder for spesialeininga, Jan Egil Presthus. Han har tidligere blitt rådet til å gjøre avstanden til politiet større av et granskingsutvalg. Selv sier han at de bare ser på kompetanse.
Vi ansetter da den personen som i en søkermasse framstår som å være best kvalifisert for stillingen.
Vi må frikoble utdanningen av etterforskere fra politiet. Det er fullt mulig å utdanne etterforskere helt andre steder enn på politihøyskolen. I USA utdannes etterforskere ved vanlige universiteter for deretter å bli ansatt i politiet eller i spesialenheten.
Og saken mot alle fire mistenkte ble henlagt av spesialenheten for politisaker, men ble klaget inn til Riksadvokaten. Reporter her, Runa Victoria Engen. Det har vært kamper mellom en gruppe væpnede menn og politi i Kabul i Afghanistan i natt. Fire angripere er drept, ifølge de afghanske myndighetene. De sier at angriperne hadde en utskytningsrampe for raketter, maskingevær og granatkastere. Taliban sier at de stod bak angrepet. Kampene foregikk i området der Norges ambassade i Kabul ligger. Alle ansatte ved ambassaden er gjort rede for. Israelske jagerfly gikk til angrep på Gazastripen i natt etter at en rakett i går ble avfyrt fra Gaza og inn i Israel. Den israelske gjengjeldelsen var rettet mot militære treningsfelt som tilhører Hamas, ifølge vitner og palestinske sikkerhetsstyrker. Det er ikke meldt at noen er blitt såret i angrepene. Kommunenes frist for å fortelle hvor mange flyktninger de kan ta imot går ut i dag. Det er inkluderingsminister Solveig Horne som har bedt kommunene kartlegge hvor mange ekstra flyktninger de kan ta imot. Mange kommuner er negative, men Fjell kommune i Hordaland er beredt til å hjelpe.
Vi er jo oppe i en veldig spesiell situasjon. Vi har Syria-problematikken, pluss at vi har veldig mange som også sitter på vent i mottakene våre. Og nå må vi vise vårt samfunnsansvar, rett og slett.
Sier Eli Berland, ordfører i Fjell kommune utenfor Bergen. Derfor vil de tredoble tallet på flyktninger som får bo i deres kommune.
For vi har tatt 20 i året, og nå har vi sagt at vi skal ta 63 i 2015 og 53 i 2016.
Rundt 5000 mennesker bor på asylmottak i dag, selv om de har fått innvilget opphold. I snitt må de vente i 9 måneder før de får bosette seg i en kommune. Og i tillegg kommer de 1500 ekstra kvoteflyktningene fra Syria, som allereie er vedtekne at skal få komme. Derfor har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet bedt kommunene om å ta imot flere flyktninger. Fjell er en av de 20 kommunene som har svart ja.
Vi skal jo ikke bare si at vi tar imot dem, og så setter vi dem på trappa, og så har ikke vi ikke noen plass, og så plasserer vi.
Og i Fjell har de funnet en løsning på dette.
Vi har oppfordret innbyggerne i kommunen vår til å komme med innspill til oss, og komme med hvis de har ledig leilighet, hus eller hva det måtte være, som kan være egnet til å ta kontakt med kommunene. Og vi har fått en veldig, veldig god respons på det.
Statssekretær Kai Morten Terning venter at de vil få inn flere svar, både før og etter fristen i dag.
Vi venter jo på en del tilbakemelding. Jeg vet jo for eksempel at Oslo har jo vedtatt nærmere 300 uten å legge noen begrensninger og sånn, og det har vi ikke fått inn.
Av de 80 kommunene som har svart, har 12 sagt at nei, de vil ikke øke tallet på bosetninger, eller at de ikke vil ha flyktninger i det hele. For mange kommuner er dette et økonomisk spørsmål, fordi tilskuddet fra staten dekker ikke hele kostnaden.
Men så er det også en del kommuner som har svart at de gjør vedtak under forutsetning at de får mer penger til bosetning. Og vi har ikke lagt inn noe mer penger i bosetning i revidert.
Om stortingsflertallet får gjennomslag for sitt ønske om å ta imot 10 000 fra Syria, vil det være behov for å bosette nesten 17 000 flyktninger i år og 14 000 til neste år. Terning mener at Stortinget ikke kan prioritere nye flyktninger før de som allerede er her har fått en stad å bo.
Det er ikke holdbart for den enkelte, for dette er personer som har fått vedtak om å bo i Norge. Da man kommer seg ut i en kommune, begynner med norskopplæringen, arbeidstreningen, blir en del av det norske samfunnet. Når man er på asylmottak, så får man ikke den samme muligheten.
Reporter var Julia Loge, og i dag fortsetter forhandlingene mellom partilederne på Stortinget om hvor mange flyktninger fra Syria Norge skal ta imot. Men du er her, Gunn Marit Helgesen. God morgen.
God morgen.
Du er styreleder i KS, det er kommunenes interesseorganisasjon. Og dere har jo oppfordret kommunene til å si ja til å ta imot flere flyktninger. Hvordan ser du for deg at det skal skje?
Nei, vi har jo allerede hørt et godt eksempel fra Fjell, hvor man faktisk både føler på ansvaret og er kreative. Men det er klart at hvis nasjonale myndigheter bestemmer seg for å ta inn flere og ta det ansvaret, så må man også sette kommunene i stand til det økonomisk. Fordi det handler også om å ha en økonomi til å tilrettelegge for å motta flere flyktninger.
Ja, du nevnte jo Fjell kommune, og der ber du jo folk komme med ideer, og kanskje er privat innkvartering en mulighet. Er det ikke da slik at kommunene har den fleksibiliteten og kan ordne dette uten ekstra tilskudd?
Boliger er jo én ting. Det andre er jo det å integrere i samfunnet. Og denne integreringsloven er klinkende klar på hva kommunene skal tilby, nemlig grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende ferdigheter i norsk samfunnsliv, og tilrettelegge for et arbeidsliv. Og det er et program som skal gå over 2 år, som er et heltidsprogram. Og der er loven veldig pragmatisk og klinkende klar på det tilbudet som kommunen må stille opp. Og det betyr jo at for å integrere, så må man jo eventuelt da ha et program som er tilrettelegger for det. Det koster penger. Det andre som kommunen må på plass er jo mange av disse trenger helsetjenester, de trenger barnevernstjenester kanskje, de trenger oppfølging fra det offentlige på andre områder, så må man også ha et tjenestetilbud som er til stede og som kan motta enda flere mennesker. Så det er jo en stor utfordring å gjøre dette, men det er klart det går hvis man har ressurser til rådighet.
Har du tenkt på et tall?
Ja, vi har jo i samtale med regjeringen foreslått å øke integreringstilskuddet i hvert fall i et par år fremover for å ta unna de som sitter på vent, som allerede har fått innvilget søknaden sin. Men også hvis man skal ta inn flere, så må man rett og slett øke integreringstilskuddet og gjøre det mulig for kommunene å gjøre en god jobb.
Men hvor mye større andel enn det dere får i dag kan du tenke deg at det trengs her?
Du vet, en flyktning er ikke en flyktning, det er veldig ulike behov. De er jo som meg og deg, de har ulike behov, også fra helsevesenet og fra andre tjenester i samfunnet. Så det er jo, men det tallet man har stilt, som man beregner integreringstilskuddet fra, dekker kanskje 90% av kostnadene. Så man må i hvert fall starte med å øke så at det dekker fullt ut. Og så får man håpe at kommunene da er med på denne dugnaden, for det er jo rett og slett det det er.
Hva synes du om de tallene som har kommet inn foreløpig? Er det ikke bare drøyt 20 kommuner som sier ja?
Nå er det jo faktisk 50 som har bedt om utsatt frist, og det tror jeg avhenger av hva Stortinget faktisk gjør, for jeg tror det handler om økonomiske rammevilkår. Og vi må huske på at dette er et tall som kommer på toppen av et rekordhøyt bosettingsnivå, som det faktisk er i 2015. Kommunene tar ansvar, gitt at de har rammebetingelsene. Jeg tror veldig mange flere sitter nå på gjerdet og venter for å se hva forhandlingene i Stortinget bringer, og at man også da blir til godesett med den økonomien som gjør at man faktisk kan gjøre en god jobb. Det er ikke noen ledige midler i Kommune-Norge som kan ta imot ekstra ansvar, ekstra byrder, og det må vi være klare over når vi påtar et sånt internasjonalt ansvar.
Men din oppfordring står fast til kommunene?
Ja, jeg mener at hvis Stortinget bestemmer at vi skal ta det ansvaret, så må vi stille opp, og da er det dugnad. Men det betinger som sagt at det også er ressurser og kanskje større fleksibilitet i loven. Jeg tror at hvis man hadde løst noe på denne rigide introduksjonsloven, at det er mulig å finne enda bedre og kreative løsninger på å gjøre denne jobben.
Mange takk, Gunn Marit Helgesen, som er styreleder i KS. Så var det avisenes tur. Småbarnforeldre trenger en ekstra ferieuke mer enn 60-åringene, mener et flertall av medlemmene i Siviløkonomenes arbeidstakerorganisasjon Econa. Nå vil de ta den bort, og NHO ønsker debatten om å fjerne seniorenes ekstra ferieuke velkommen, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Derfor koster bensin 16 kroner literen nå, forklarer Aftenposten. Den ferdig raffinerte bensinen kjøpes med kroner, som har svekket seg med 29% mot dollar på ett år. Høringsstorm mot søndagsåpne butikker er oppslaget i Vårt Land. Over 1100 privatpersoner har så langt sendt inn sin mening til departementet. Det er fullt mulig for folk flest å sende inn sin mening, og mange er blitt aktivert gjennom sosiale medier som Facebook. Befolkningsutviklingen i Nord-Norge er den verste på 7 år, får vite i Nordlys. Professor Nils Aarsæter ved Universitetet i Tromsø sier lavere oljeaktivitet er den viktigste årsaken til utviklingen. Folk avisa har snakket med sier at usikkerhet rundt barnehager og skoler som stenger, også bidrar til at de flytter. 70 mennesker kan bli drept på Europavei 16 i løpet av de neste 30 år. Bergensavisen gjengir beregninger fra et konsulentselskap. Nå må nasjonen Norge manne seg opp, sier Voss-ordfører Hans-Erik Ringkjøp. Med Frp i regjering blir rekordmange flyktninger bosatt, skriver Klassekampen. Men uavhengig av utfallet av dragkampen om syreflyktningene, er det fortsatt uaktuelt for regjeringen å bruke tvang mot kommunene, sier statssekretær Carl Morten Terning i Inkluderingsdepartementet. Nasjonen forteller om konkurransen i kyllingmarkedet. Det samvirkeide Nortura har mistet sin avtale med Coop verdt 250 millioner kroner. For gjennom oppkjøpet av ICA skal kooperasjonen nå kjøpe kylling fra produsenten Den Stolte Hane. Jeg håper Brann-trener Rikard Norling har anstendighet til å trekke seg. Det skriver kommentator i Bergens Tidende Tore Strand etter 4-1-nederlaget i bortekampen mot Levanger i går. Derfor er kaffe sunt, er oppslaget i VG, mens Dagbladet har lest langtidsvarselet og forteller oss at sommeren snart tjuvstarter. Og krisen i Brann skal vi høre mer om nå. Rikard Norling sier han ikke har tenkt å gå av, selv om Brann reiste hjem i skam fra Levanger i går. 4-1-tapet, som vi hørte om i presserunden, og framtida til treneren skal drøftes på et styremøte i morgen. Men flere og flere i Bergen sier de har mistet troen på at Norling kan snu motgangen.
Han må få sparken for at vi skal komme på rett kjøl igjen. Han har ikke evnen til å snu dette her.
Total resignasjon etter at sportsklubben Brann vart audmjuka 4-1 borte mot Levanger. Håkon Hauge er en av de tilreisende Brann-supporterne som har gitt opp trener Rikard Norling.
Dette var litt om spikeren i kisten. Så jeg må bare ønske han god tur igjen.
Just nå er det så at det er en svår situasjon.
Norling selv sto nok en gang med strak rygg og tok ansvaret, og svarte på spørsmål etter spørsmål. Slik han har gjort det etter 40 seriekamper, med mer eller mindre sammenhengende nedtur.
Hvordan preger situasjonen deg personlig?
Så anser du at du er rett mann til å snu deg?
Hvor lenge orker du å lede Brann hvis han spiller sånn som det her?
Aldri har han skulda på spillerne. Det gjorde han heller ikke i går. Svensken sier han ikke har tenkt å trekke seg, og at det fullt og helt er styret som avgjør om han skal holde fram med å leie klubben.
Jeg er ødmjuk situasjonen, og hur Brann vil de at jeg skal være videre, så finnes jeg der. Sen er jeg fullt medveten om at situasjonen er prekær.
Styreleier Eivind Lunde vil i går ikke stille til intervju med NRK, men sier at styret vil møtes torsdag for å diskutere situasjonen og fremtiden til treneren.
Forferdelig. Igjen ikke vi på.
Erik Huseklepp var nok en gang frustrert over innsatsen Brann la for dagen, men nekta for at spillerne har gitt opp trua på treneren.
Det nytter ikke å begynne å skyte på hverandre.
Men føler du tillit blant spillere da?
Ja, paradoksalt nok så gjør jeg det. Men jeg fortjener det kanskje ikke som det er nå.
Og etter tapet så ligger Brann på 9. plass i 1. divisjon. Det er 9 poeng bak tetlaget Sogndal. Våre reportere her, Sølve Rydland og Johannes Børstad. Dette er Nyhetsmorgen. Klokka passerte nettopp 7:15. Dette er hovedsaker. Monika-saken i Hordaland viser at avstanden mellom politiet og spesialenheten for politisaker er for kort, sier professor i ledelse Petter Gottschalk. Kommunenes frist for å fortelle hvor mange syriaflyktninger de kan ta imot går ut i dag. Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen oppfordrer kommunene til å ta imot flere, men sa her i Nyhetsmorgen at de trenger mer penger fra staten for å få det til. Store deler av den amerikanske storbyen Houston ligger under vann. Mer om det straks. For det har nemlig vært flere dager med kraftig regn over Houston. Uværet som har rammet delstatene Texas og Oklahoma de siste dagene har krevd minst 16 menneskeliv.
Motorveier og bygater ble omgjort til store elver da det falt over 280 millimeter nedbør på bare noen få timer i USAs fjerde største by. Flere hundre hus er ødelagt, broer er skylt bort, og på en kirkegård er en kiste vasket ut av jorda og skylt i land langs en bekk. Folk har tatt i bruk både kajaker og surfebrett for å komme seg fram, og tusenvis har forlatt sine biler etter at de ble fylt med vann. Tilskuerne på et stadion der det ble spilt en basketballkamp i NBA-serien ble sperret inne av vannmassene i går kveld. Minst 4 mennesker er nå bekreftet omkommet i Houston. 2 av dem ble funnet i biler som ble feid vekk av det forrådende vannet.
Some of the lives that have been lost are lives that were lost by people who were in vehicles who were trying to bypass through waterways.
Guvernøren i Texas, Greg Abbott, advarer folk mot å tro at de bare kan kjøre gjennom vannet. Det er farlig, og vannet fortsetter å stige mange steder i delstaten, sier han. Oversvømmelsene er de verste på minst 10 år, og nedbøren ventes å fortsette. Det er også varslet tornadoer og tordenstormer.
Wenche Eriksen rapporterte. Innvandring truer den svenske velferdsstaten, ja det sier den svenske økonomen og innvandreren Tino Sanandaji, som advarer om at den svenske modellen kan kollapse dersom utviklingen får fortsette som nå.
Sverige hadde i fjor en netto innvandring av utenlandskfødte på 80 000, svært mange av dem flyktninger og asylsøkere. De neste 5-6 årene forbereder myndighetene seg på at det kommer enda flere, forteller doktor i økonomi Tino Sanandaji ved Handelshögskolan i Stockholm.
Ja, 400 000, 500 000 ungefär, det är estimat. Sen brukar det historiskt hamna på högre än vad de gissar.
Sanandaji är själv av invandrarfamilje, men advarer mot konsekvenserna av att det kommer för många utifrån.
Och man då ökar invandringen, så har konsekvenserna varit på många fall negativa, både ekonomiskt och socialt. Så vi har upplevt att invandrare är ungefär 16% av befolkningen. Men vi är 57% av socialbidrag, är 52% av långtidsarbetslösa.
Bland invandrare från land utanför Europa är det bara halvparten som jobbar, och de tjänar kun 40% av genomsnittet. Det förer till en sväckelse av skatteintäkterna som kan få obehagliga konsekvenser.
Det här kommer att pressa välfärdsstaten, för att svenska välfärdsstaten, liksom den norska, det, och ännu mer den norska, för ni har ju oljan, det bygger ju på att man har visserligen väldigt generösa bidrag och tjänstservice, men de kräver ett väldigt hög andel av befolkningen arbetar.
Reporter var Anders Magnus. Tallet på påkjørsler av elg er mer enn halvert etter at det ble montert elektroniske viltskremmere på 2 strekninger i Troms. Spesielt gode er tallene i Bardu, som fikk en påkjørsel i fjor mot rundt 5 året før. Og utfordringen nå er å få utstyret til å virke også i dagslys.
Trenden går i hvert fall i riktig retning. Det er en absolutt tegn på at ulykkene har gått ned.
Vel et år etter at Statens vegvesen startet forsøket med elektroniske viltskremmere på 2 strekninger i Troms og 2 i Nordland, viser tallene under halvering av antall påkjørsler av elg. Prosjektleder Henrik Wildenskilt har forbehold om at prøvene har vart kort tid, og at de må sjekke hvordan det har gått på nabostrekningene. Ved Karlstad i Målselv var det én påkjørsel i vinter mot tre året før, mens det i Salangsdalen i Bardu, den lengste strekninga, er en kraftigere nedgang. Også i Nordland er tallet redusert.
Nesten alt som har vært av ulykker etter at utstyr ble montert, har skjedd i dagslys.
Hva som er utfordringa i dagslys for teknologien?
Teknologien er jo at det setter en lyssensor på hver enhet, og det er veldig vanskelig i dagslys å få kontrast. Forskjell nok mellom dagslyset og billysene.
I samarbeid med den østerrikske produsenten blir skremmerne, som avgir lys og lyd når bilene passerer, endret og tilpasset nordiske forhold.
Vi har nå nylig fått utstyret til å fungere trådløst, slik at enhetene snakker med hverandre, og leverandøren i Østerrike holder nå på å utvikle programvaren slik at når en enhet blir aktivert, så skal den aktivere forut i tid, før bilen kommer.
Og reporter her var Arild Mo, og leder i Målsø Viltnemnd er godt fornøyd med forsøkene som våre nordiske naboland, Sverige, Finland og Russland, har foretatt, og følger med på dem. Dobbeltmoral ropes det mot festspillene i Bergen som starter i dag, for festivalen viser nemlig et stykke fra Fiji som advarer mot klimaproblemer knyttet til oljeproduksjon. Samtidig er Statoil en av festspillenes hovedsponsorer.
Oh, okay, good. I'm happy. I can't wait until everyone's actually right on terra firma.
Flesland flyplass i går formiddag. En lettet kunstnerisk leder for et fijiansk dansekompani og en norsk professor i sosialantropologi. Og etter hvert oppunder 30 sanger og dansere fra en øygruppe 15 000 kilometer unna.
Vi kom fra Fiji til Hong Kong 10 timer, og så Hong Kong 12 timer til London, og så 1 hour 45 minutter fra London til Bergen. Så nå er vi her, og finally.
Edvard Widing, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen, inviterte fijianerne til å lage en forestilling om hvordan klimaendringene truer livene deres.
And from then on we've been able to design a small European tour to follow on that.
Peter Rockford Espirito, kunstnerisk leder, hawaiianer med en dansekarriere i New York og Tokyo.
Using the faces and the songs of the people who are being impacted directly, the indigenous from the South Pacific, from all over Oceania, and showing what's happening with climate change, the rising of the sea, those kind of things, those issues.
Lederen for Oceania Dance Theatre forteller at hele land snart forsvinner under vann, og vil at vi skal føle hvordan det er gjennom forestillingen Moana, The Rising of the Sea.
They're going to lose all their land, their ancestors, all the bones of their ancestors, everything they knew, they're going to lose that and they're going to have to relocate.
Det samme har Ragnhild Freng Dale merket seg. Hun forsker på hvordan lokalsamfunn påvirkes av ny industri. Nå mener hun det er kritikkverdig av festspillet i Bergen å ta imot Statoil sine penger, samtidig som festival belyser klimaproblemer knyttet til oljeindustrien.
Jeg synes det er problematisk.
Hvorfor det?
Altså, samtidig som man har vist frem de konsekvensene av klimaendringene, så er man jo med på å gi støtte gjennom altså publisitet og samarbeid til et selskap som ikke er i tråd med det da.
Utenfor festspillkontoret, midt på Torgallmenningen, jobber riggere hardt for å få alt klart før åpningen senere i dag. Inne i festspillkontoret forstår festspilldirektøren Anders Beyer kritikken.
Det man kan si det er at Norge har bygget store deler av samfunnet opp på oljeinntekter. Kulturlivet er ikke noe unntak for det her. Så derfor så vil vi gerne tage de her samfundsspørgsmål op og fremme de her kritiske, forstyrrende stemmer, selv med Statoil-midler.
Det sa til slutt festspildirektør Morten Beyer. Reporter Mikael Olsen Lerøen. Kinesisk litteratur tar stor plass på årets litteraturfestival på Lillehammer. Få kjenner litteraturen i verdens mest folkerike land, og det vil festivalen gjøre noe med.
Musikk
Musikalsk norsk-kinesisk forbrødring i Maihaugsalen på Lillehammer. Veteranfolkemusiker Knut Buen på Hardingfele og Hong Hong Sheng på kinesisk harpe under åpningen av Norsk litteraturfestival i går kveld. Et bilde på årets festival ifølge festivalsjef Marit Borkenhagen.
Kinesisk litteratur har en sentral plass i årets festival. Vi ønsker med det å begi oss inn i et rikt landskap som vi har relativt liten kjennskap til her i Norge, for å lære, oppleve, lytte og diskutere. Jeg håper publikum blir med på den verden.
Den kinesiske poeten Shai Yongming er en av dem som er invitert til festivalen. Jeg har vært på mange litteraturfestivaler, men denne er annerledes. Det er ikke bare lesing, men det er mye mer, sier den kinesiske poeten via en tolk. Hun er opptatt av at de som møtes på Lillehammer denne uka vil lære av hverandre, og hun sier kineserne også har noe å lære av nordmenn. Nordmenn er blant verdens mest lesende folk, og det er noe vi kinesere burde bli inspirert av, sier hun.
Vi skulle ha kommet med båt. En isbryter med seil og motor, og et trangt rom under dekk hvor man så vidt kan sove. Flerret opp lappeteppet av duppende hvite klumper for nå og da å kastes ut på stille nattehimler av mørkt, isfritt hav.
Det er 20. gang festivalen arrangeres. Mer enn 200 arrangementer fyller utesteder, kulturhus, parker og gater i Lillehammer i 6 dager. Selve åpningen i går kveld ble foretatt av hun som festivalsjefen kaller
Norges viktigste litteraturformidler.
Nemlig kronprinsesse Mette Marit.
En ambassadør som legger ned tid og engasjement i å reise rundt i Norge og utlandet i litteraturens tjeneste. Hennes kongelige høyhet, scenen er din.
På en togtur med litteratur som tema, som startet i Trondheim i går og avsluttes på Hamar i dag, stoppet hun for å åpne festivalen, hvor hun la vekt på det å dele, snakke om bøker, som vel er ganske nært kjernen i det Norsk litteraturfestival er.
En av de mest hverdagslige, men også fineste måtene å oppleve det litterære fellesskapet på, har sikkert mange av oss hatt i møte med en fremmed. Det øyeblikket da vi finner ut at vi har lest samme bok som har betydd noe for oss. At den andre forstår og ser på samme måte, åpner dører inn til hverandre som kan erstatte mange ord. Sånne møter tror jeg det er mange av her under litteraturfestivalen. Det er gode stunder i tilværelsen. Vi gir noe av selv i møte med den andre, fordi opplevelsen av litteratur er dypt personlig.
Kronprinsesse Mette Marit ved åpningen av Norsk litteraturfestival i går kveld, og reporter var Erlend Moe. Værvarslet. Fjellet i Sør-Norge, enkelte regnbyger, og mest blir det i vestlige områder. Snøbyger over ca. 1200 meter. Perioder med sol kan det bli. Østlandet, enkelte regnbyger og utrygt for torden, men også perioder med sol. Få byger sør for Oslo. Telemark får oppholdsvær og perioder med sol. Agder, liten kuling på kysten vest for Oksøy, enkelte regnbyger i vestlige områder, ellers opphold og perioder med sol. Rogaland, enkelte regnbyger. Hordaland og Sogn og Fjordane for det meste skyet, regnbyger, snøbyger over 800 meter. I kveld sørlig liten kuling nord for Sognefjorden. Møre og Romsdal, skyet eller delvis skyet, noen regnbyger, snøbyger i høyereliggende strøk. Trøndelag, skiftende skydekke. Enkelte regnbyger, snøbyger over 800 meter, fra ettermiddag stort sett oppholdsvær i Nord-Trøndelag. Nordland, litt regn, vesentlig da i nordlige områder. Troms får pent vær fra ut på dagen, eller ut på ettermiddagen, tilskyende riktig nok, og det blir litt regn i sørlige og indre strøk av Troms. Så var det temperaturene målt klokka 5, Svalbard lufthavn 0, Kirkenes så var det 5, Alta 7, Tromsø 6, Bodø 8, Brønnøysund 6, Trondheim 7, Molde 6, Bergen og Stavanger 7, Kristiansand-Kjevik 8, Gardermoen 6, Lillehammer 5, Røros 3 og Oslo-Blindern 9 grader.
NRK P2.
Datautgiftene i helsesektoren er enorme. Legene etterlyser bedre styring. Og fagforeningen Econa foreslår å ta vekk den ekstra ferieveka for folk over 60. Her er NRK Dagsnytt klokka 7. Sykehusene har brukt langt mer penger på datasystem enn det som var planlagt. En gjennomgang Legeforeningen har gjort av IKT-prosjekt i sykehussektoren viser at budsjettet i snitt sprekker med 238%. President i Legeforeningen, Hege Gjessing, etterlyser sterkere politisk styring.
Det forteller at pengene er utnyttet ofte på en dårlig måte, at man taper veldig store summer fordi man ikke oppnår det man har satt seg som mål. Jeg mener det trengs en mye sterkere nasjonal styring av IKT i helsesystemet i Norge.
Nei, det er en kritikk som jeg er helt enig med Legeforeningen i.
Sier helseminister Bent Høie.
Det er også derfor jeg har opprettet Nasjonal Helse IKT, som nå er oppe og går i Bergen, som skal ta seg av spesialisthelsetjenesten. Og samtidig så har vi nå varslet i revidert budsjett at vi oppretter et eget helse-IKT-direktorat, som skal være oppe og gå fra 1. januar, som nettopp skal sikre den nasjonale styringen og på tvers av de ulike helseområdene.
Reporter Ellen Omland. Arbeidstakerorganisasjonen Econa, som organiserer siviløkonomer, vil ta den ekstra ferieveka fra 60-åringene. En stor del av medlemmene i fagforeninga mener småbarnsforeldre har mer trang for en ekstra veke ferie. Administrerende direktør Tom Bolstad i Econa sier til Dagens Næringsliv at han tviler på om alle 60-åringer virkelig trenger ekstra ferie. Både LO og YS er svært usamde i utspillet. Hansa Borg avslutter sin egen utkjøring av varer til de mektige matvarekjedene. Det skjer etter sterkt press mellom andre fra Norgesgruppen, sier leder Jan Egil Pedersen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Pedersen mener at enda mer makt til Norgesgruppen gir høyere priser, medan Norgesgruppen sier det er til det beste for samfunnet at de store grossistene overtek utkjøringen. 14 mennesker har dødd i politiarrest de siste 10 årene, det syner årsrapporten til spesialeningen for politisaker. Årsaker til dødsfallet er oftest forgiftning, ulike former for rus og selvdrap, skriver Dagsavisen. Ingen enkeltpersoner er straffet i samband med dødsfall i arresten. Og flere representanter for det internasjonale fotballforbundet FIFA er arresterte i Schweiz, det melder New York Times. FIFA sitt hovedkvarter ligger i Schweiz, og det skal være flere høyt opp i organisasjonen som er pågripende. Ifølge aviser kan de bli utleverte til USA og tiltalte for korrupsjon. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
Ja, vi hørte at oppdatering av datasystemer er en økonomisk hodepine for sykehusene i Dagsnytt nettopp, og i Nyhetsmorgen spør vi en professor i informatikk hva som kan gjøres. Her får du også høre mer om fagforeningenes kritikk mot at Hansa Borg gir opp utkjøring av øl og mineralvann til butikkene etter press fra Norgesgruppen. Vi spør om USA er i ferd med å kjøpslå med Russland om å godta okkupasjonen av Krim mot at Russland gir opp støtten til separatistene øst i Ukraina. Og kongen er i Alaska for å studere bresmelting og tapt dyreliv. Han skal se på virkningene av klimaendringene i den nordligste amerikanske delstaten. Vi går videre på saken du hørte i Dagsnytt altså. Sykehus-Norge bruker langt mer penger på IKT-systemer enn det som var planlagt. Det viser prosjekter Legeforeningen har gått gjennom, og de har funnet ut at budsjettene i gjennomsnitt har sprukket med 238%. De tre siste år har IKT-investeringene på sykehusene økt med over 1 milliard kroner.
Andre sektorer har jo fått dette her til i større grad.
Ja. Turnuslege og doktorgrad i informatikk, Carl Trygve Kalleberg, har knapt tid til å snakke med meg mellom pasienter. Jeg møter han i lunsjpausen. Hvordan dårlige IT-løsninger påvirker meg som pasient, det vet han.
I praksis kan det ofte bety at du kommer litt sånn fornøttes til en lang legekontroll en plass, fordi informasjonen foreligger ikke, du vet du må komme tilbake senere. Og så hender det jo fra tid til annen at en kommer til å undersøke deg mer enn dobbelt opp, for å få sørge for at en fikk de tingene på plass.
Nå hadde ikke du tid til å snakke med meg på kontoret. Er det på grunn av dårlig IKT-løsning?
Ja, faktisk i dag så er det det. I dag så har jeg brukt en time på telefonen for å prøve å få oversikt over noen av pasientene jeg skal ha. Og det har jo forskjøvet programmet en del.
En undersøkelse Legeforeningen har gjennomført av IKT-prosjekter blant sykehusene viser at bare 5 av 161 prosjekter hadde høy måloppnåelse. I snitt ble budsjettene sprengt med 238%.
Det forteller at pengene er utnyttet ofte på en dårlig måte, at man taper veldig store summer fordi man ikke oppnår det man har satt seg som mål.
Sier president i Legeforeningen Hege Gjessing. Det er prosjekter som elektronisk pasientjournal og hvordan informasjon mellom sykehus og etater skal bli bedre det handler om. Alle helseregionene hadde prosjekter som var flere år forsinket. I Helse Nord er et prosjekt som skal gi bedre informasjonsflyt om pasientene 11 år forsinket.
Jeg mener det trengs en mye sterkere nasjonal styring av IKT i helsesystemet i Norge.
Nei, det er en kritikk som jeg er helt enig med Legeforeningen i.
Sier helseminister Bent Høie.
Det er også derfor jeg har opprettet Nasjonal Helse IKT, som nå er oppe og går i Bergen, som skal ta seg av spesialisthelsetjenesten. Og samtidig så har vi nå varslet i revidert budsjettet at vi oppretter et eget helse-IKT-direktorat som skal være oppe og gå fra 1. januar, som nettopp skal sikre den nasjonale styringen og på tvers av de ulike helseområdene.
På legekontoret er lunsjpausen over, men Carl Trygve Kallestad har én ting å si til helseministeren.
Jeg tenker at hvis vi hadde funnet et system som var et alternativt fax, sikker e-post, et eller annet, toveiskommunikasjon mellom instansene, så hadde det gjort veldig mye for hverdagen min.
Reporter Ellen Omland og professor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, Ole Hanseth. God morgen til deg. Du har blant annet sett nærmere på prosjektstyring i norsk helsevesen, og hvorfor er det så vanskelig å få til vellykkede IT-prosjekter?
Ja, med ett ord så er utfordringen og det vanskelige er å håndtere den kompleksiteten som IKT i helsesektoren representerer. Og det ble delvis illustrert her. Man snakker om hvor vanskelig det er å få tak i informasjon som er i de forskjellige systemer, og det skyldes at det er veldig mange forskjellige IT-systemer og løsninger som brukes etter hvert. Innenfor Helse Sør-Øst for eksempel, så vet jeg at de har i størrelsesorden 4000 forskjellige systemer, og hver av de er integrert med veldig mange andre systemer, men likevel så er de ikke integrert godt nok, og ikke med mange nok, sånn at man får ikke tak i den informasjonen man trenger. Og det vanskelige her er dels at kompleksiteten øker raskt. Men det kommer hele tiden nye systemer, dels fordi at det er, kommer mange nye instrumenter som er digitale og som produserer informasjon som skal lagres og håndteres og som legene skal ha tilgang til. Og så derfor så er det hele tiden et skrikende behov for mer og bedre integrasjon. Men samtidig så er helsesektoren en veldig dynamisk sektor. Det kommer nye behandlingsmåter, ny medisinsk kunnskap, det kommer nye instrumenter, ny generell teknologi som nettbrett som skal brukes. Og det betyr at teknologien må også hele tiden endres for å passe de endrede behov. Og den vanskelige utfordringen er da med ett ord kompleksiteten, men det som er vanskelig med kompleksiteten er på den ene siden å få tett integrasjon sånn at det er lett å få tilgang til informasjon, og samtidig gjøre det mulig å få til den endring av systemene som er mulig. Og det vanskelige med det er at jo mer du integrerer, jo vanskeligere blir det å endre. Så når du integrerer mye sånn at det føles bra i dag, så blir det vanskeligere å endre, og det betyr at systemene blir dårligere i morgen. Og at et system endres, og så passer det ikke sammen med det andre.
Det hørtes ikke så enkelt ut, så det er altså ikke sånn som jeg kunne tenkt meg da du begynte å snakke om dette her, at ok, de har ulike datasystemer, kan vi like gjerne bytte dem ut da, så får alle likt, men så enkelt er det altså ikke.
Så enkelt er det ikke, fordi at det er, man kan bytte ut et system som er for eksempel at alle sykehus bruker samme journalsystem, men det er veldig mange andre, mange tusen systemer som også skal, alle de tusen skal kanskje ikke integreres med journalsystemet, men veldig mange skal det, og det å håndtere den integrasjonen med de andre, det vil uansett være mange andre systemer.
Nå har vi jo beskrevet disse problemene veldig klart og detaljert, men hvilke tiltak må settes inn?
Ja, det ingen enkle quick fix som man kan trekke opp av hatten her. Og det, nå ble det nevnt styring og bedre nasjonalstyring og bedre styring, og det har man snakket om i, så lenge jeg kan huske, 20-25 år. Og man har også jobbet med, det sies gjerne ved med nasjonale standarder, og det har man arbeidet med å lage i 25 år. Så det ingen enkel løsning heller, og det nettopp på grunn av den kombinasjonen at du ønsker og har behov for integrasjon på den ene siden, og fleksibilitet sånn at systemet kan endres på den andre siden. Og det har vært et veldig sterkt fokus på å få til integrasjon, men for lite tatt hensyn til behov for fleksibilitet og støtte endring. Og så lenge man fokuserer bare på den ene siden, man må finne den riktige balansen, og det er utfordrende. Og hvis du spør om hva som skal gjøres, hva det kritiske her, så er det med ett ord kompetanse. Og jeg vil si at helsesektoren har ikke først og fremst et styringsproblem. De har primært et kompetanseproblem. Og det gjelder også andre sektorer, for at denne kompleksiteten man har, som vokser hele tiden, den har man ikke tilstrekkelig kompetanse og kunnskaper til å håndtere.
Da sitter jeg igjen med et sterkt inntrykk av at vi trenger flere som kan mye om ITK og data.
Det er helt riktig.
Takk skal du ha, Ole Hanseth. Du utdanner jo disse på Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo, der du er professor. Takk skal du ha. Bryggeriet Hansa Borg gir opp å kjøre ut øl og mineralvann til matvarekjedene. Det skjer etter sterkt press fra blant annet Norgesgruppen, sier Jan Egil Pedersen, som er leder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Pedersen mener enda mer makt til Norgesgruppen er dårlig nytt for forbrukerne.
Det er slutten for Hansa Borgs egne sjåfører. Siden 1800-tallet har bryggeriet kjørt varene selv. Nå overtar Norgesgruppen og de andre mektige kjedene all utkjøring.
Nei, det som skjer er jo at Norgesgruppen og for så vidt også de andre kjedene vil få enda mer kontroll over varestrømmen.
Sier Jan Egil Pedersen, leder i Nærings- og Nytelsesmiddelforbundet.
Vi vet at dette har pågått i årevis. At dagligvarekjeden har presset bedriftene for å overta distribusjon.
I går kom styrebeslutningen, og Hansa Borg bekrefter til NRK at de inngår avtaler med kjedenes grossister i løpet av de nærmeste ukene. De store kjedene har nå snart all kontroll over utkjøring av varer, i tillegg til å eie butikkene og eierskap til stadig flere av varegruppene. Forbrukerne får lide, mener Pedersen.
Jeg mener at dette på sikt kan medføre mer dyrere priser på grunn av at de får kontroll over hele verdikjeden.
Norgesgruppen har avvist alle påstander om utilbørlig press og viser til støtte fra Konkurransetilsynet. Kommunikasjonsdirektør i Norgesgruppen, Per Roskifte, mener samfunnet er tjent med at de tar over distribusjonen.
Vi har vært tydelige på at vi mener både samfunnet, forbrukerne og bryggeriene er tjent med en angrodistribusjon. Og summa summarum så klarer vi å få en god samarbeidsløsning innad i bransjen.
NRK har tidligere fortalt om Ringnes som føler seg presset av Norgesgruppen til å gi opp egen distribusjon av varer, og at de er i sluttforhandlinger med Norgesgruppen. Men i forrige uke konkluderte Konkurransetilsynet med at de ikke klarer å bevise at Norgesgruppen utøver press i disse prosessene. Konkurransetilsynet har vist seg maktesløse. Nå må politikerne på banen, mener Pedersen.
Det at Konkurransetilsynet ikke griper inn i en sånn sak, det viser at ikke de har noe rette redskapen til å gjøre noe med det. Vi samler en lov om god handelsskikk som har ligget nå oppe i Landbruksdepartementet i halvannet år, uten at det har blitt gjort noe med. Så jeg går og venter på Listhaug at det må komme noe ut av denne loven.
Reporter her, det var Line Tomter. Klokka den passerte nettopp 7.14. Dette er hovedsaker. Sykehusene bruker mye mer penger på datasystemer enn planlagt, viser granskning fra Legeforeningen. De trenger først og fremst mer kompetanse for å styre systemene, sa professor i informatikk Ole Hanseth her i Nyhetsmorgen nettopp. Monika-saken i Hordaland viser at avstanden mellom politi og spesialenheten er for kort, sier professor ledelse Petter Gottschalk. Og vi spør om USA og Russland er i ferd med å inngå kompromiss om Ukraina her i Nyhetsmorgen snart. Men først er spørsmålet hva den nye konservative regjeringen til statsminister David Cameron skal gjøre det neste året. Svaret får vi om noen timer når dronning Elisabeth den annen leser opp trontalen til den første rene konservative regjeringen i Storbritannia siden 1996. Flere kontroversielle temaer er ventet der.
I dag smelles tradisjonen tro dørene til underhuset igjen, rett i ansiktet på The Black Rod, parlamentsoffiseren som deretter banker på døren og henter ut de folkevalgte for å høre dronningens tale.
Her Majesty the Queen commands this honorable house, attends Her Majesty immediately.
En tale som i virkeligheten er skrevet av regjeringen selv, i likhet med vår egen trontale. Det spesielle i dag er at det er den første trontalen til en ren konservativ regjering på 19 år.
My government's legislative program will continue to deliver on its long-term plan.
Og selv om det nok i år igjen kommer til å si at regjeringen fortsetter arbeidet med å bedre økonomien og skape et mer rettferdig samfunn, er det denne gangen flere viktige saker som skal annonseres. Saken det nok knyttes mest spenning til er hva som skal bli sagt om folkeavstemningen om et fortsatt EU-medlemskap for Storbritannia. Kommer det en folkeavstemning allerede neste år? Og som en forlengelse av EU, hva med den europeiske menneskerettighetskonvensjonens fremtid i Storbritannia? Camerons parti ønsker å fjerne den fra det britiske rettssystemet etter 15 år, slik at den ikke lenger kan overkjøre britisk rett som i dag. Velferd blir trolig et annet viktig tema. Man blir belønnet for ikke å jobbe i dette landet, har Cameron og hans parti sagt lenge. Kombinert med en varslet budsjettinnsparing på enorme 12 milliarder pund de neste årene, ventes det nye innsparinger på trygd- og sosialbudsjetter. Allerede før dagens tale har tidligere regjeringspartner Liberaldemokraterne og det skotske nasjonalistpartiet advart mot innsparingene de tror kommer.
My lords and members of the House of Commons, I pray that the blessing of Almighty God may rest upon your councils.
David Cameron vant et flertall i valget for snart 3 uker siden, men flertallet er ikke stort. Derfor må han banke gjennom det viktigste, mens det fortsatt er ro i egne rekker, selv om det utvilsomt blir debatt av mange av forslagene. Espen Aas, London.
Så har vi fått inn en melding om at Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt kommer til å skrive ut nyvalg i Danmark i formiddag. Det erfarer dansk TV 2, og vi kommer tilbake med flere detaljer. Gir Russland opp den aktive støtten til de pro-russiske separatistene øst i Ukraina mot at Vesten går med på en løsning som aksepterer at Krimhalvøya blir russisk? Det spørsmålet er det mange som stiller seg etter at USA nå mer aktivt har engasjert seg i konflikten i Ukraina. Likevel er det ingen som tror på en snarlig løsning.
Det var lørdag ettermiddag det skjedde, ved et skogholt på veien mellom Alshevsk og Luhansk, i den delen av Øst-Ukraina som kontrolleres av de pro-russiske separatistene. Da bilkolonnen med separatistlederen Alexander Moskavoj passerte, smalt det. Og etter noen minutters voldsom skyting var Moskavoj død, sammen med 7 av sine medarbeidere. Alexander Moskavoj var en legendarisk pro-russisk opprørsleder som tok til våpen etter at vestvennlige krefter hadde jaget Ukrainas president Viktor Yanukovych fra makten i hovedstaden Kiev i februar 2014. Moskavoj, som hadde sin bakgrunn blant annet som folkesanger, dannet den såkalte Spøkelsesbrigaden. Den ble kjent for å innføre folkedomstoler som dømte forbrytere til døden. Og Moskavoj gjorde det samtidig klart at han ikke ville se kvinner ute på restauranter om kveldene. Men nå er det altså slutt, og mange mener at helgens angrep, som ingen vet hvem som står bak, kan bety begynnelsen på slutten for ideen om et Novorossiya, et nytt Russland innenfor Ukrainas grenser, som på sikt ville slutte seg til Russland.
These are the latest pictures we're getting from Sochi, where John Kerry is meeting.
Og det var i Sochi 12. mai det begynte, det som mange tror kan være et vendepunkt for krisen i Ukraina. For da dukket overraskende den amerikanske utenriksministeren John Kerry opp hos sin russiske kollega Sergei Lavrov, og møtte også den russiske presidenten Vladimir Putin. Dette var det første besøket til en høytstående amerikaner i Russland etter at krisen i Ukraina eksploderte for snart 1,5 år siden. Møtet ble senere fulgt opp av et besøk av den amerikanske viseutenriksministeren Victoria Nuland i Moskva. Og trolig kan vi allerede se noen resultater av at amerikanerne nå for alvor har kastet seg inn for å få til en løsning i Ukraina. Flere kommentatorer, blant dem Andrei Kalesnikov ved Carnegie-senteret i Moskva, skriver at det er mulig at USA nå stilltiende vil akseptere at Krimhalvøyen forblir en del av Russland, mot at Russland aktivt trekker sin støtte til separatistene øst i Ukraina. I forrige uke kunngjorde Alexander Kofman, utenriksminister i den selvproklamerte Folkerepublikken Donetsk, at ideen om et Novorossiya nå er lagt på is, i alle fall inntil videre. Samtidig er nettsiden til parlamentet for Novorossiya tatt ned, og trolig skjer alt dette som et resultat av at russiske myndigheter har bestemt seg for å legge bort ideen om en egen stat i Øst-Ukraina som på sikt skulle integreres i Russland. Men hvordan dette skal gjennomføres i praksis er langt vanskeligere. Våpenhvileavtalen som ble inngått i Minsk i februar ligger opp til en gradvis integrering av separatistområdene i Ukraina, blant annet gjennom nye lokalvalg og konstitusjonelle endringer i Ukraina som garanterer stor grad av indre selvstyre, blant annet når det gjelder språk. Samtidig skal også ukrainske myndigheter igjen få kontroll over grensen mot Russland. Men trolig er den ukrainske regjeringen og president Petro Poroshenko svært skeptisk til at USA på denne måten forhandler over hodet på dem, blant annet om Krimhalvøyens fremtidige status. Separatistlederen Alexander Moskavoj var en av dem som i sterke ordelag gikk mot tanken om en gjenintegrering med Ukraina. Og hans støttespillere har sagt at de vil fortsette kampen for selvstendighet med våpen i hånd. Men mange tror dette kan bli svært vanskelig hvis Russland nå velger å stoppe den militære og økonomiske støtten til separatistene. Spørsmålet er hvordan begge parter i konflikten i Ukraina kan gå inn i en mer aktiv fredsprosess uten å tape ansikt. Mer enn 6300 mennesker har mistet livet i Ukraina det siste året. Bare fra mandag til tirsdag denne uken ble minst 6 mennesker drept. Morten Jentoft, Moskva.
Så noen ord om det avisene har på sine forsider i dag. Småbarnsforeldre trenger en ekstra ferieuke mer enn 60-åringene, mener et flertall av medlemmene i Siviløkonomenes arbeidstakerorganisasjon Econa. Nå vil de ta den bort, og NHO ønsker debatten om å fjerne seniorenes ekstra ferieuke velkommen, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Derfor koster bensin 16 kroner literen, forklarer Aftenposten. Den ferdig raffinerte bensinen kjøpes med kroner, som har svekket seg med 29% mot dollaren på et år. Høringsstorm om søndagsåpne butikker er oppslaget i Vårt Land. Over 1100 privatpersoner har så langt sendt inn sin mening til departementet. Det er fullt mulig for folk flest å sende inn sin mening, og mange er blitt aktivert gjennom sosiale medier som Facebook. Befolkningsutviklingen i Nord-Norge er den verste på 7 år, får vi vite i Nordlys. Professor Nils Aarsæter ved Universitetet i Tromsø sier lavere oljeaktivitet er den viktigste årsaken til utviklingen. Folk avisa har snakket med sier at usikkerhet rundt barnehager og skoler som stenger, også bidrar til at de flytter. 70 mennesker kan bli drept på Europavei 16 i løpet av de neste 30 årene. Bergensavisen gjengir beregninger fra et konsulentselskap. Nå må nasjonen manne seg opp, sier Voss-ordfører Hans-Erik Ringkjøp. Med Frp i regjering blir rekordmange flyktninger bosatt, skriver Klassekampen. Men uavhengig av utfallet av dragkampen om syreflyktningene, er det fortsatt uaktuelt for regjeringen å bruke tvang mot kommunene, sier statssekretær Kai Morten Terning i Inkluderingsdepartementet. Nasjonen forteller om konkurransen i kyllingmarkedet. Det samvirkeeide Nortura har mistet sin avtale med Coop verdt 250 millioner kroner. For gjennom oppkjøpet av ICA skal kooperasjonen nå kjøpe kylling fra produsenten Den Stolte Hane. Brann-trener Rikard Norling gikk langt i å stille sin plass til disposisjon etter 4-1-tapet mot Levanger i går, skriver Bergens Tidende. Jeg håper Norling selv har anstendighet til å trekke seg. Nok er nok, sier avisas kommentator Tore Strand. Derfor er kaffe sunt, er oppslaget i VG, mens Dagbladet har lest langtidsvarsel og forteller oss at sommeren snart tjuvstarter. Mens USAs myndigheter først og fremst ønsker å bevare delstaten Alaska som nasjonalpark, ønsker folk som bor der utvikling. Nå vil Alaska bruke formannskapet i Arktisk råd til å få fram sine saker. Kong Harald er på offisielt besøk i USAs arktiske delstat og besøkte fiskebyen Homer i går.
Det er virkelig imponerende og vakkert.
Høye fjell med snø på toppene, blå himmel, strålende sol og blankt hav. Fiskarbyen Homer på Kenai-halvøya i Alaska viste seg fra sin vakreste side da kong Harald kom på offisielt besøk i går.
Alaska is such a small part of the United States in terms of population that so many folks don't know much about us.
Med på kongelig båttur var Craig Fleener. Han er rådgiver i arktiske spørsmål hos guvernøren og den som skal tale Alaskas sak når USA nå har overtaket formannskapet i Arktisk råd. En av de store utfordringene er å få USA til å forstå at Alaska også trenger utvikling, sier han. Det er en stor konflikt, for mange i resten av USA ser Alaska som en nasjonalpark de vil bevare. De forstår ikke at det bor folk her oppe, sier han.
De føler seg, i hvert fall mitt inntrykk, ganske isolert fra det øvrige Amerika når det gjelder de utfordringene man står overfor i Alaska.
Sier Kåre Aas, Norges ambassadør til USA. Dyr elektrisitet er en av de store problemene for folk i Alaska. Craig Fleener sier mange må velge mellom mat på bordet eller varme i ovnen. Vi må bruke naturen. Vi lever i naturen og ønsker å bevare han. Men på samme tid må vi få bruke ressursene som er rundt oss. Det er en stor utfordring å klare å vise resten av landet og resten av verden at Alaska har sine egne prioriteringer, sier Craig Fleener. Vi ser de samme endringene i klima hjemme hos oss, sier kong Harald til en lokal journalist. Og legg til, jeg er her for å få oppmerksomhet om klimaspørsmål.
Og kong Haralds offisielle besøk i Alaska fortsetter i dag. Reporter i Homer i Alaska var Kristi Marie Skrede. Nyhetsmorgen skal nå ta deg tilbake til de dramatiske dagene i Bodø 27. mai 1940. Da fylte Dagny Skeid 25 år. Hun var høygravid og hadde rømt byen på sykkel da 37 bombefly gikk til angrep. Når hun i dag fyller 100 år, tenker hun tilbake på den grusomme dagen.
Og de flyene var man jo redd. Vi visste jo ikke hva krig var for noe.
Det blir den verst tenkelige 25-årsdagen for Dagny Skeid. Bodø ble noen dager tidligere angrepet av bombefly, og Dagny, hennes mann og deres 3 år gamle datter syklet ut av byen i frykt for nye angrep. Dagny er høygravid og redd.
Vi kom til Bratten, så måtte vi, var det flyalarm, så måtte vi finne oss noen steiner og gjemme oss under. Ja.
De kommer seg i sikkerhet på gården Løp på nordsiden av byen et par dager før byen blir jevnet med jorda.
På låven var det fullt av folk, og det var så fullt inn i husene. Det var så mye folk at du videm oss. Det var plass for alle.
37 tyske bombefly legg sentrum av Bodø i ruiner.
Vi så bare røyken. For det var så stille at røyken han gikk rett opp. Og ifra Løp kunne du ikke se byen. Men vi så røyken. Og gjett om det var røyk.
Av byens 760 hus er 420 gått tapt i det tyske terrorangrepet. Men huset til Skeid-familien i bydelen Rønvika sto trygt.
Ja, vi skjønte jo at det ikke kunne være så mye igjen når man så alle den røyken.
Men dere var heldige.
Ja, det var vi.
Du var kanskje glad for at dere ikke hadde bygd hus i byen?
Ja.
I dag på hennes 100-årsdag tenker hun tilbake, men hun er også opptatt av at det ikke er trygt i dag på grunn av russere.
Nei, det tror jeg ikke, for han russemannen har sett nå og lurer bakom Nova. Han er ikke noe å stole på, synes jeg.
Da hørte vi Dagny Skeid, som opplevde bombingen av Bodø 27. mai 1940. Reportere Susanne Lysvold og Monica White Martinsen. Du lytter til Nyhetsmorgen. Produsent i dag, Ingvild Ryssdal. Her i studio, Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre mer om saligkåringen av den drepte biskopen Oscar Romero som skjedde i pinsehelgen. Det dreide seg om mye mer enn religion. Og Anders Anundsen og Martin Kolberg møtes til duell om beredskapen her i landet i Politisk kvarter 7:45.
NRK P2.
Datakostnadene på sykehuset er himmelhøye. Legene etterlyser bedre styring. Flere fotballtopper i FIFA er arresterte for korrupsjon. Og fagforeningen Econa vil ta den ekstra ferieveka fra 60-åringene og la småbarnsforeldre få mer fri. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Sykehuset har brukt langt mer penger på datasystem enn det som var planlagt. En gjennomgang Legeforeningen har gjort av IKT-prosjektet i sykehussektoren viser at budsjettet i snitt sprekk med 238%. De tre siste årene har datainvesteringene på sykehuset økt med over 1 milliard kroner.
Andre sektorer har jo fått dette her til i større grad.
Turnuslege og doktorgrad i informatikk, Carl Trygve Kalleberg, har knapt tid til å snakke med meg mellom pasienter.
I praksis kan det ofte bety at du kommer litt sånn fornøttes til en eller annen legekontroll en plass, fordi informasjonen foreligger ikke, du vet du må komme tilbake senere. Og så hender det jo fra tid til annen at en kommer til å undersøke deg mer enn dobbelt opp.
Nå hadde ikke du tid til å snakke med meg på kontoret. Er det på grunn av dårlig IKT-løsning?
Ja, faktisk i dag så er det det. I dag så har jeg brukt en time på telefonen for å prøve å få oversikt over noen av pasientene jeg skal ha.
En undersøkelse Legeforeningen har gjennomført av IKT-prosjekter blant sykehusene viser at bare 5 av 161 prosjekter hadde høy måloppnåelse. I snitt ble budsjettene sprengt med 238%.
Det forteller at pengene er utnyttet ofte på en dårlig måte, at man taper veldig store summer fordi man ikke oppnår det man har satt seg som mål.
Sier president i Legeforeningen Hege Gjessing. Det er prosjekter som elektronisk pasientjournal og hvordan informasjon mellom sykehus og etater skal bli bedre det handler om. Alle helseregionene hadde prosjekter som var flere år forsinket.
Jeg mener det trengs en mye sterkere nasjonal styring av IKT i helsesystemet i Norge.
Nei, det er en kritikk som jeg er helt enig med Legeforeningen i.
Sier helseminister Bent Høie.
Det er også derfor jeg har opprettet Nasjonal Helse IKT, som nå er oppe og går i Bergen, som skal ta seg av spesialisthelsetjenesten. Og samtidig så har vi nå varslet i revidert budsjett at vi oppretter et eget helse-IKT-direktorat som skal være oppe og gå fra 1. januar, som nettopp skal sikre den nasjonale styringen og på tvers av de ulike helseområdene.
Reporter Ellen Omland. Sveitsisk politi gikk i dag tidlig til aksjon mot flere høytstående personer i det internasjonale fotballforbundet FIFA.
Det er den amerikanske avisa New York Times som melder at flere sentrale FIFA-topper i morgentimene er arrestert etter en razzia mot et hotell i den sveitsiske byen Zürich. Pågripelsen skal ha skjedd etter anmodning fra påtalemyndigheten i USA, som ønsker at de arresterte blir utlevert. Ifølge Times sine kilder skal mer enn 10 personer være siktet for utbredt korrupsjon de to siste tiårene, med blant annet VM-søknader og kommersielle avtaler. President Sepp Blatter skal ikke være blant dem her, det skriver avisa. Det internasjonale fotballforbundet samles denne uka for den årlige FIFA-kongressen, hvor blant annet presidentvalg står på programmet.
Kristine Norvik Skeide orienterte. I dag går fristen ut for kommunene for å svare på hvor mange flyktninger de kan ta imot. Det er inkluderingsminister Solveig Horne som har bedt Kommune-Norge om å kartlegge hvor mange ekstra flyktninger de kan bosette. Flere kommuner har sagt nei, men Fjell kommune i Hordaland er klare til å hjelpe de som trenger det.
Vi er oppe i en veldig spesiell situasjon. Vi har Syria-problematikken. Pluss at vi har veldig mange som også sitter på vent i mottakene våre. Og nå må vi vise vårt samfunnsansvar, rett og slett.
Sier Eli Berland, ordfører i Fjell kommune utenfor Bergen.
For vi har tatt 20 i året, og nå har vi sagt at vi skal ta 63 i 2015 og 53 i 2016.
Fjell er en av de 20 kommunene som har svart ja. Statssekretær Kai Morten Terning venter at de vil få inn flere svar, både før og etter fristen i dag.
Vi venter jo på en del tilbakemeldinger. Jeg vet for eksempel at Oslo har jo vedtatt nærmere 300 uten å legge noen begrensninger og sånn, og det har vi ikke fått inn.
Av de 80 kommunene som har svart, har 12 sagt at nei, de vil ikke øke tallet på bosetninger, eller at de ikke vil ha flyktninger i det hele. For mange kommuner er dette et økonomisk spørsmål, fordi tilskuddet fra staten dekker ikke hele kostnaden.
Men så er det også en del kommuner som har svart at de gjør vedtak under forutsetning at de får mer penger til bosetting. Og vi har ikke lagt inn noe mer penger i bosetting i revidert.
Om stortingsflertallet får gjennomslag for sitt ønske om å ta imot 10 000 fra Syria, vil det være behov for å bosette nesten 17 000 flyktninger i år og 14 000 til neste år. Terning mener at Stortinget ikke kan prioritere nye flyktninger før de som allerede er her har fått en stad å bo.
Det er ikke holdbart for den enkelte, for dette er personer som har fått vedtak om å bo i Norge. Da må man komme seg ut i en kommune, begynne med norskopplæringen, arbeidstreningen, bli en del av det norske samfunnet. Når man er på asylmottak, så får man ikke den samme muligheten.
Reporter Julia Loge. Og i dag skal partileierne på Stortinget fortsette forhandlingene om hvor mange flyktninger fra Syria Norge skal ta imot. Hamas bortførte, torturerte og drap en rekke palestinere under den israelske militæroffensiven mot Gazastripa i fjor. Det ifølge en ny rapport. Amnesty International mener at islamistgrupper brukte konflikten med Israel til å kvitte seg med politiske motstandere.
I sin nye rapport skriver menneskerettighetsgruppen at Hamas, som styrer på Gazastripen, skjøt og drepte 23 palestinere og arresterte og torturerte titalls andre under Gazakrigen i fjor sommer. De som ble rammet var enten politiske motstandere, som medlemmer av Fatah-partiet til president Mahmoud Abbas, eller mennesker som ble beskyldt for å samarbeide med Israel. Hamas har gjort seg skyldig i krigsforbrytelser, ifølge Amnesty International. Rapporten beskriver blant annet den offentlige henrettelsen av 6 menn som var mistenkt for å ha samarbeidet med israelerne. Med hetter over hodene ble mennene tvunget til å knele foran hundrevis av tilskuere, også barn, før de ble skutt en etter en. Så ble kroppene deres pepret med kuler fra en AK-47. Hamas brukte konflikten med Israel som påskudd for å skremme egen befolkning og kvitte seg med politiske motstandere, skriver Amnesty.
Reporter Wenche Eriksen. Og så har vi akkurat fått melding om at Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt kommer til å skrive ut val i formiddag. Det er dansk TV 2 som melder dette. Bryggeriet Hansa Borg avslutter sin egen utkjøring av varer til de mektige matvarekjedene. Det skjer etter sterkt press, mellom annet fra Norgesgruppen, sier Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.
Det er slutten for Hansa Borgs egne sjåfører. Siden 1800-tallet har bryggeriet kjørt varene selv. Nå overtar Norgesgruppen og de andre mektige kjedene all utkjøring.
Ja, det som skjer er jo at Norgesgruppen og også de andre kjedene vil få enda mer kontroll over varestrømmen.
Sier Jan Egil Pedersen, leder i Nærings- og Nytelsesmiddelforbundet. De store kjedene har nå snart all kontroll over utkjøring av varer, i tillegg til å eie butikkene og eierskap til stadig flere av varegruppene. Norgesgruppen har avvist alle påstander om utilbørlig press og viser til støtte fra Konkurransetilsynet. Kommunikasjonsdirektør i Norgesgruppen, Per Roskifte, mener samfunnet er tjent med at de tar over distribusjonen.
Reporter Line Tomter. Siviløkonomenes fagforening vil ta den ekstra ferieveka fra de over 60. Econa mener den lange ferien gjør de eldre til en mindre attraktiv gruppe på arbeidsmarknaden. Det skriver Dagens Næringsliv. Utspillet får ikke støtte fra LO. Peggy Hessen Følsvik mener den ekstra ferieveka gjør at eldre står lenger i jobb.
Ja, vi mener i hvert fall at det er en av de tingene som gjør at folk kan tenke seg å stå lenger i jobb. Og vi har jo klart å heve pensjonsalderen betraktelig i løpet av den tida som IA-avtalen har virka.
I dag stikker Econa-leder Tom Bolstad hånda i vepsebolet og foreslår å fjerne den sjette ferieuka for dem over 60. Er det virkelig behov for den, spør han, og peker på at goder for eldre i arbeidslivet kan gjøre dem mindre attraktive. Econa har spurt medlemmene sine hvordan ansattgrupper de mener har mest behov for den ekstra ferieuka. Flertallet peker på småbarnsforeldre og foreldre med barn i grunnskolen. Å ta fra de eldre og gi til småbarnsforeldre vil ikke Hessen Følsvik gå med på.
Ja, da skulle jo det, hvis man skulle følge Econa sin tankegang, da skulle jo det si at da blir jo småbarnsforeldre en ekstra utsatt gruppe. Det får jeg heller ikke helt til å stemme.
Reporter Eva Marie Bulai. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Anne Skårseth. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. Her i studio, Silje Sande.
Du lytter til Nyhetsmorgen. I San Salvador feiret en 250 000 mennesker saligkåringen av den drepte biskopen Oscar Romero i pinsehelgen. Og det handlet om mye mer enn religion. Sigrun Slapgard har laget denne reportasjen.
I nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más.
I frelsarens land, det hardt prøvde El Salvador, følte mange at det var Gud selv som gjestet landet den gangen gjennom erkebiskop Romero. Det er 35 år siden kulene slo inn i hjertet hans. Dagen før hadde han stått og sagt sine mest berømte ord. Jeg ber, jeg forlanger, jeg krev at undertrykkingen må ta slutt. Drapet setter fart i en borgerkrig som skulle vare i 12 år og koste rundt 75 000 mennesker livet. Når minst 250 000 mennesker nå tar til gatene for å feire saligkåringen av den myrda erkebiskopen, er det blandet forsamling folk. Tidligere gerilla, så vel som alminnelige katolikker, er med på å hylle Romero. For det handler om erkebiskopen som ble mer enn et religiøst symbol. Det handler om rettferd, sier en av de mange som bærer plakater med et bilde av Romero og ordet justicia med store utropstegn. Mange i El Salvador kjenner seg igjen i det faktum at drapsmennene aldri har blitt stilt til ansvar. Drapet på Romero ble etterforsket. En FN-rapport pekte på dødsskvadronleder Daubuisson, en offiser med band til daværende USA-støttet regjering. Men ingen måtte svare for drapet, slik det knapt har vært rettsoppgjør etter tusenvis av andre drap og forsvinninger.
Jeg tror at mange har savnet et rettsoppgjør under borgerkrigen.
Det sier Marta Skretteberg, som leier arbeidet Caritas gjør i El Salvador. Hun mener fraværet av rettsoppgjør er en verkebyll.
Og disse samfunn som El Salvador og Guatemala sliter fremdeles med arven etter borgerkrigene og en oppreisning til offrene. Det gjør at den overgangen fra autoritære styre til demokratisk rettsstater har vært veldig krevende og svært vanskelig å håndtere.
Når Romeros blodige skjorte nå har blitt hentet fram og løftet gjennom menneskemengda, er det også med et håp for fremtiden. Kanskje kan han i dag inspirere til å få slutt på den halsløse gjengkriminaliteten som tar 15 liv hver dag i El Salvador, vonar Skretteberg.
Det betyr veldig mye for mange på grunn av at man setter fokus på noe som har vært fraværende i flere land i Mellom-Amerika, som er sosial rettferdighet, solidaritet og det å fokusere på nestekjærlighet i handling.
Nå kan det se ut som de fleste er enige om at det var på overtid at Romero endelig ble saligkåret. Han var folkets helgen fra den dagen han ble drepen. Og El Salvador kan trenge et fredens mirakel. Det er blitt landet med den høgste drapsrata i verden. Men som en prestevenn av Romero minnet om, El Salvador, frelsarens land, kaffelandet på storleik med norsk fylke, er gjennom Romeros eksempel blitt kjent for å eksportere mer håp enn kaffe.
Her er hovedsaker i Nyhetsmorgen. Sykehusene bruker mye mer penger på datasystemer enn planlagt. De trenger mer kompetanse for å styre systemene, sier professor i informatikk Ole Hanseth. Flere toppledere i det internasjonale fotballforbundet er arrestert, mistenkt for korrupsjon. Det var sveitsisk politi som gikk til aksjon mot FIFA i Zürich i dag tidlig. Ingeniørenes fagforening Econa vil ta den ekstra ferieuka fra 60-åringene og la småbarnsforeldre få mer fri. Og nå går vi fram mot Politisk kvarter. Programleder er Håvard Grønli.
Riksrevisjonen mener vi ikke har bedre beredskap enn vi hadde i 2011. Nå blir det hastebehandling i kontrollkomiteen, men hvem peker den kritikken egentlig på? Regjeringa kan bli overkjørt av Stortinget, som kan komme til å trekke oljefondet ut av kålindustrien. Det er tema i Politisk kvarter i dag. Torsdag kom riksrevisjonsrapporten som viser at Justisdepartementets svake styring er en fare for samfunnstryggheten. På vei inn i pinsehelga bestemte Stortinget at saken skal bli hastebehandla av kontrollkomiteen. Martin Kolberg, leder i kontrollkomiteen. Hva nytt fikk dere vite om norsk beredskap fra Riksrevisjonen torsdag, som gjør at Stortingets kontrollkomité må hastebehandle dette?
Ja, jeg vil si dessverre så fikk vi vite på nytt at det ikke fungerer slik som Stortinget har bestemt. Og det oppfatter vi som svært alvorlig, fordi dette handler jo om befolkningens sikkerhet og trygghet. Og Norge er vel en av de få land i verden som har diskutert sin indre sikkerhet så nøye som vi har gjort etter 22. juli. Anders Anundsen, som her sitter og som nå er justisminister, var da leder i kontrollkomiteen. Og jeg var nestleder. Og vi handlet til slutt ned på et felles standpunkt i Stortinget når vi behandlet disse sakene. Gjorde veldig konkrete vedtak da, men også etterpå. Og nå viser det seg at vi ikke har kommet noe særlig på vei. Det er veldig foruroligende, og derfor kan ikke Stortinget la denne saken vente.
Og flere Ap-politikere har brukt sterke ord om justisministeren etter at rapporten kom. Hvorfor er det grunnlag for det?
Ja, jeg vet ikke helt hvem du tenker på da.
For eksempel Jette Christensen i samme komité, som sa at han viser null ydmykhet eller forståelse og spør om hvor lenge han skal få fortsette.
Ja, det er først og fremst relatert til noe som vi kanskje kan komme tilbake til hvis det blir tid, nemlig det at Anundsen har sagt at Riksrevisjonen i hvert fall et stykke på vei tar feil. Og det mener ikke vi at han har grunnlag for. Så det var nok det som Jette Christensen tenkte på der. Men jeg har lyst til å trekke fram en helt annen dimensjon, nemlig den som knytter seg til at vi står overfor en situasjon i Stortinget hvor vi har en følelse av at det nesten ikke spiller noen rolle hvem som styrer. Vi får det ikke til nesten uansett. Og det er en situasjon vi ikke kan leve med. Nå må vi finne ut hvorfor vi ikke greier å håndtere det som var kjernen i Gjørv-kommisjons kritikk, nemlig samordning. Og det er det gjort tiltak på nå fra denne regjeringens side, men ikke på en sånn måte at Riksrevisjonen er fornøyd. Og vi må huske på nå, og jeg vet ikke om P. Kristian Foss liker at jeg sier dette, for han opptrer veldig uavhengig og skikkelig i den rollen han nå har, men ikke desto mindre så var han med på den forrige behandlingen i Stortinget. Og hadde da en veldig tydelig mening og en veldig tydelig kritikk. Og han er veldig kvalifisert til å skrive det han skriver i rapporten. Og det tror jeg både at Anders Anundsen og jeg skal ta inn over oss, og Stortinget må gjøre det. Og det er der jeg har min fokus, for det er befolkningens trygghet det handler om, ikke først og fremst spørsmålet om skyld.
Justisminister Anders Anundsen, du er allerede introdusert. Har du forstått styrken i den kritikken som kommer fra Riksrevisjonen?
Ja, absolutt, og jeg har til og med lest rapporten svært grundig. Det som alltid er en utfordring med riksrevisjonsrapporter er at de ser i bakspeilet. Og Riksrevisjonen har jo i rapporten også sagt at det nå er gjennomført en rekke tiltak, men som de ikke kan vurdere konsekvensen av foreløpig, fordi tiltakene har virket i for kort tid.
Og når du så i bakspeilet, så skrev du til Riksrevisjonen at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å konkludere med at det er alvorlig svakhet med samordningsansvaret. Hvorfor gjorde du det?
Nei, det skyldes jo at Riksrevisjonen ikke i sin konklusjon har tatt høyde for de endringene og tiltakene som er gjennomført. Så det er ikke noe uenighet mellom meg og Riksrevisjonen om konklusjonene.
Du mener du har gjort jobben da?
Men poenget er at de tiltakene som vi har gjennomført, og dels er under gjennomføring, mener jeg allerede har gitt en effekt som gjør at situasjonen er mindre ille. Og derfor er jeg også veldig glad for at det blir en behandling av dette spørsmålet raskt i kontroll- og konstitusjonskomiteen. For jeg er opptatt av at den skal skal se hva som er bakgrunnen for kritikken, og hva som er gjort, og hva en bør gjøre fremover for å sikre at vi får en bedre samordning. Det har vært en utfordring i veldig, veldig lang tid, som Kolberg helt riktig påpeker. 2/3 av informasjonsinnhentingen fra Riksrevisjonen svarer tilbake til før regjeringsskiftet. Så det er altså en situasjon som strekker seg over tid. Derfor har det vært viktig for oss å gjennomføre konkrete tiltak, også fordi vi har oppdaget en del av disse tingene selv etter forrige tilsynsrunde med Justis- og beredskapsdepartementet. Derfor har vi også kommet mye lenger i å gjennomføre nye tiltak enn det en ellers ville.
Mener du da den rapporten råka forrige regjering mer enn den råka deg?
Jeg synes egentlig ikke det er så interessant å skylde på hverandre. Jeg tror det er viktig at vi tar problemstillingen på alvor, og at vi gjør det som er nødvendig for å sikre at samfunnet er bedre rustet og blir enda bedre rustet til å håndtere store hendelser. Dette samordningsansvaret som nå har fått kritikk, er jo det samordningsansvaret hvor vi skal koordinere de andre departementene, samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, blant annet gjennom tilsynsvirksomheten vår. Og vi har jo endret nå på store deler, eller i hvert fall deler av tilsynsregimet, for å presisere opp hvordan det skal følges fremover. Og derfor er jeg glad for at vi får en åpen og bra diskusjon om dette i kontroll- og konstitusjonskomiteen, hvor formålet må være å finne ut hva som er status i dag, og hva som er tiltak fremover som vi må gjøre for å gjøre dette enda bedre enn det vi har gjort så langt.
Kolberg.
Ja, det er bra som det sies at det er gjennomført en rekke tiltak, og vi har jo lest om den. Vi har allerede fått en liste fra Justisdepartementet over hva som allerede er gjort, og den tar vi til etterretning. Og det er flere ting som er bra der. Men ikke mest desto mindre så er det jo slik at også denne regjeringen har jo nå sittet i et par år, og likevel slår Riksrevisjonen fast at man altså rett og slett omtrent står på punkt null.
Anundsen, dere burde være kommet lengre.
Ja, jeg er litt overrasket over den kritikken, fordi vi hadde altså et tilsyn i Justis- og beredskapsdepartementet som ble avsluttet en uke eller to etter regjeringsskiftet. Den tilsynsrapporten kom i april 2014 og pekte på veldig mange av de samme tingene som Riksrevisjonen har gjort. Det var på en måte en statusrapport over hva vi tok over. Basert på det tilsynet så har vi satt i gang et stort arbeid for å lukke det de kaller avvik, altså ting som burde vært bedre. Og det er jo det, i den graden skal si det er en slags uenighet, så er det jo virkningen av de tiltakene som er startet opp, som er utgangspunktet. Men vi har gjennomført en rekke tiltak, og vi har flere tiltak under gjennomføring. Men du snur ikke en sånn situasjon på en dag eller to. Det er arbeid som tar tid. Et eksempel er jo at vi har omorganisert departementet. Vi har startet en annen form for etatsstyring for DSB.
Kolberg skal få svar på det. Dette er jo arbeid som tar mange år, det, å snu. Og ja, det var dine folk som satt med ansvaret i mange år før Anundsen.
Ja, jeg har ikke tenkt å prate meg bort fra det. Jeg hører at Anundsen er litt i gang med liksom å dokumentere alt han har gjort, og vi skal gå igjennom alt hva Anundsen har gjort på en ordentlig måte, og da skal vi si hva vi mener om det.
Hva er målet med det da?
Nei, det er for å se om det som er gjort virker. For Riksrevisjonen sier jo at de tar til etterretning, som Anundsen sier, at det er gjennomført nye tiltak nå. Men de er i tvil om de kommer til å virke. Og det er det siste her som jeg er veldig betenkt rundt. Og nå har jeg sett dette over år i forskjellige posisjoner, og jeg er veldig opptatt av å faktisk få dette til å virke. Og så vil jeg si at det var jo slik at når den nye regjeringen tiltrådte, så hadde de jo veldig sterkt fokus på dette. Også statsministeren involverte seg direkte i det, og statsministeren har jo også opprettet en egen statssekretærstilling på statsministerens kontor for å håndtere disse samordningsansvarene. Det har jo vært på en måte kjernen i det, og det er dette som Riksrevisjonen kritiserer, at ikke fungerer. Og Gjørv-kommisjonen, de argumenterte imot en sånn slik deling. De mente at alt skulle ligge i Justisdepartementet. Regjeringen gjorde noe annet. Nå sier Riksrevisjonen at det ikke fungerer som det skal. Men dog er det slik at dette skal vi gå inn i helt fordomsfritt. Vi skal se ordentlig på det. Og jeg er ikke opptatt av å fordele skyld. Jeg er ikke opptatt av å fordele skyld først og fremst. Jeg er opptatt av å konsentrere meg om å få tingene til å fungere.
Anundsen skal få en kjapp spørsmål
på det. Bare kort til det. Der tar Kolberg feil. Alt ansvar for samordningen ligger i Justis- og beredskapsdepartementet. Det har de gjort hele tiden. Det skal det fortsatt gjøre. Samtidig så er det helt riktig at denne regjeringen har hatt et veldig sterkt fokus på det. Og jeg er veldig glad for at også kontroll- og konstitusjonskomiteen og Stortinget vil følge opp det engasjementet som Stortinget også har hatt for sikkerhets- og beredskapsspørsmål over tid.
Takk til Anders Anundsen og Martin Kolberg. Det blir forhandlet på Stortinget i disse dager om oljefondet skal ut av kålindustrien. Samarbeidspartiet Venstre og KrF har støtte fra venstresiden, og det kan føre til at de overkjører regjeringspartiene og avgjør da at oljefondet ikke lenger skal investere sine penger i kål. Terje Breivik, stortingsrepresentant fra Venstre, dette kjemper du for. Hvorfor mener du det er fornuftig?
Nei, det er ut ifra to grunner. Det ene er det rent sånn etisk og klimamessig, at oljefondet også har et ansvar for å bidra til at verden når togradersmålet i 2050-2060, som er helt avhengig av sånn klimamessig. Og så er det ut ifra rene finansielle risikovurderinger. Det er ikke tvil om at en av de viktigste driverne nå på verdensmarknaden, det er nettopp grønne verdier. Dette er viktigere og viktigere. Fondet selv er veldig opptekne av å redusere finansiell risiko med å men nå også selger seg ut av rene kålprodusenter. Ja,
hvis investeringene i kål går ned, som du sier, fondet sier jo selv at dette kan medføre tapte investeringer. Hvis da den usynlige handa til markedet løser dette selv, hvorfor skal da Stortinget strekke sine langere fingre inn i oljefondets investeringsstrategi? Da er det jo ikke nødvendig da.
Ja, det er i høyeste grad nødvendig. Sant? I dag har oljefondet fått noen verktøy til disposisjon av Stortinget for å redusere finansiell risiko, og, altså klimarelatert finansiell risiko. Og det er i form av å skrive brev til selskap som de ønsker skal endre åtferd, hvor de etterspør rett og slett strategier, tidslinjer, for eksempel for energiselskap som også har kål i porteføljen når de produserer strøm. Tidslinjer og planer for hvordan de skal redusere kålandelen av strømproduksjonen. Og det er klart, hvis du i tillegg da Stortinget utstyrer fondet med uttrekkskriterier som gir selskapene tid og høve til å tilpasse...
At fondet truer med å gå ut?
Ja, indirekte, sant? Det er klart det er en helt annen slagkraft enn rene brev som fondet sender til denne type selskap.
Gjermund Hagesæter, finanspolitisk talsmann i FRP, det er vel litt annen makt bak et slikt krav enn det å skrive brev, som Terje Breivik viser til?
Ja, jeg må jo bare si at når det gjelder dette med finansielle vurderinger og risikovurderinger, så er det altså oljefondet som gjør det. Vi kan ikke komme i den situasjonen at det er Stortinget som skal vurdere hvilke sektorer man skal selge seg ut av og ikke. Altså skal aluminium, hva mener vi om det, og kull, hva mener vi om det. Sånn at, og så er det slik som programlederen påpeker, altså at investeringer i kull har gått nedover. Og jeg kan altså ikke se at verden blir noe bedre sted når man pålegger oljefondet å selge sin ytterligere ned i kull.
Hvorfor ikke det? Hvis det blir mindre penger i denne industrien?
Ja, men det blir ikke mindre penger på grunn av det som poenget at når oljefondet selger sine aksjer, så er det altså noen man må selge de til. Sannsynlige kjøpere, det kan være russisk interesse, det kan være kinesisk interesse. Og felles så har disse nye kjøperne, dette felles altså, at de kommer sannsynligvis til å være mindre opptatt av miljøstandarder, miljøkrav, enn det oljefondet er i dag. Verden er også avhengig av kullkraft i mange år fremover, og det hjelper altså ikke om man selger seg ut. En annen ting er jo det at Norge er jo selv avhengig av å importere kullkraft i såkalt tørrår ifra kullkraftverk i Europa. Og ikke nok med det, det er vi også som leverer kull til disse kullkraftverkene ifra Store Norske på Svalbard. Sånn at her er det altså dobbelt moral, og Fremskrittspartiet tror ikke det at dobbelt moral er dobbelt så bra som vanlig moral. Så dette er symbolpolitikk og ingenting for seg om vi liksom pålegger oljefondet
Breivik,
og selger seg ut av
kull. Breivik, du er dobbelt moralist.
Nei, men det her Hagesæter og FRP missoppfatter og er egentlig ikke teker til seg budskapen. Her er det jo ikke snakk om ekskluderingskriterier, men det er snakk om uttrekkskriterier innrettet sånn at du gir selskapene som de vet hjem, som har kål helt eller delvis i porteføljen, enten det er å produsere strøm eller det er for å drive gruvedrift, er anledning til å tilpasse drift til disse uttrekkskriteriene. Sånn at du gir jo egentlig fondsforvalteren et nytt slagkraftig verktøy, nettopp for å redusere finansiell risiko og for å oppnå det som både meg og Hagesæter er samlet om, nemlig at forvaltningen av oljefondet, som handler om framtidige generasjoner sin økonomiske fridom, primært skal handle om profittmaksimering.
Kort til slutt på det politiske, er dere klare til å overkjøre regjeringen på dette?
Nå er jo Stortinget i disse dager inne i forhandlinger også om forvaltningen av oljefondet, Og sånn så det ut, du kan ikke forskottere den type forhandlinger før alt er i mål. Men jeg er jo rimelig optimistisk på at det er et stortingsflertall som legger seg tett opp til da Venstre.
Trulig, svarte han nå, Hagesæter. Hva gjør dere hvis dere blir overkjørt?
Altså, en mindretalsregjering må jo alltid være forberedt på at vi kan bli overkjørt i enkeltsaker, og det er vi selvfølgelig også forberedt på at det kan skje. Men fortsatt så fortsetter forhandlingene, og så får vi se hvordan
ditt
de ender.
Ditt blir løst i løpet av veka. Politisk kvarter var ved Håvard Grønli.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.